Laidoje kalbės Šventojo rašto vertėjas, teologijos daktaras Giedrius Ulytis.
Sveiki, mėly bičiuliai. Man vasara kažkodėl tai asocijuojasi su skaitimu. Tikriausiai iš vaikystės. Taip jau nutiko. Pamenu, kai su mama atvažiuodavome į Palangą ilsėtis, iš karto eidavome į biblioteką. Ir prisirinkdavome tiek ji, tiek aš savo knygų. Ir mama paskelbdavo lenktynes, kurisgi daugiau knygų per tas dvi savaitės perskaitys. Ir lenktynės būdavo rimtos. Nežinau, tikriausiai todėl kažkur tai ten atminties vidinėje kertelėje ta asociacija iki šių dienų išlikusi, kad vasara ir skaitimas yra tokie neatskiriami dalykai. Šiandien laidoje aš noriu pakviesti jus drauge skaityti vieną tikrai labai gražią knygą, kurios autorius Moris Zundel, prancūzas, o knyga vadinasi Vidinė evangelija. Ji yra išleista Magnificat leidinių lietuvių kalba, taip kad kiekvienas ją gali įsigyti. Ir Moris Zundelis yra kunigas, buvo kunigas, na, labai populiarus, bet kita vertus ir kontroversiškas Prancūzijoje, bet, na, vadinamas moderniu mistiku. Jo knyga atsitiktinai pakliuvo man į rankas, kai viešėjau pas bičiulius ir ant lentynos pamatęs pradėjau skaityti ir man labai patiko, kad aš supratau, turiu ją nusipirkti. Ir iš tiesų tiek dvasinio peno, tiek estetinio peno, tiek apskritai sielą gaivinančio dvasios maisto jūs rasite šitoje knygoje. Ir iš pirmojo skyriaus mes paskaitysime drauge. Aš šiek tiek praplėsiu švento rašto komentarais ir šiek tiek Platono Alkibiado tekstu, kurį Zundelis numano. Jis apie tai nerašo, bet pradėjęs skaityti, aš supratau ir atsivertęs šį Platono dialogą, čia pat pamačiau, kad ten po juo yra tas pamatas. Tai vat tokia yra mūsų šios dienos laida. Toks tikslas ir, manau, nieko nelaukdami, imkime ir nerkime į vidinę evangeliją. Išminčiams tai buvo raginimas filosofuoti. Jie teisingai manė, kad vidinis žmogaus gyvenimas yra pati pirmoji dievybės šventykla. Ir įsirašė į savo sielas žodžius, kuriuos išskaitė akmenyje. Gnosi saiton, pažink save patį. Na, iš karto prisimena Jėzaus žodžiai, kad ateina laikas, kai tikrieji garbintojai negarbins štai ant šito ar ant kito kalno, nei Jeruzalėje, nei kitoje sakralioje erdvėje tikrieji garbintojai garbins Dievą dvasia ir tiesa. Ir ta sakrali vienintelė erdvė yra mūsų širdis, mūsų vidinis žmogus ir tai yra ta Dievo šventykla. Na, o šitą graikišką užrašą, kurį skaitė išminčiai, iš tiesų mes iš istorijos regime, žinome, buvus ant Apolono šventyklos frontono įrėžta ir tos pagoniškos šventyklos garbintojai, tarp kurių didžioji dalis buvo labai turtingi žmonės, karaliai, iškilus žmonės, jie eidavo į Delfus, kur stovėjo šita Apolono šventykla, ir štai perskaitydavo tą užrašą. Pažink save. Pažink save patį. Ir, na, Zundelis sako, kad tai buvo tarsi raginimas filosofuoti, jeigu jį suprasdavo šitą užrašą, tie, kurie ateidavo ten patarimo, pas žinią, ji vadinosi Pityja. Ir Pityjos šventykla, toje mes pamatysime, Zundelis paminitai, o Pityja nuo žodžio pitonas. Tai iš tiesų ta sąsaja su gyvate, galėtume sakyti. Ir aš labai nustebau, skaitydamas graikiškai apaštalų darbus ir atradęs ten taip pat moterį turėjusią pitono dvasę, taigi irgi Pityja. Kavaliauskas verčia turėjusią spėjimo dvasę. Na, naujas vertimas greičiausiai turės žiniavimo ar tai būrimo dvasę, nes, na, ne vien spėjimai tai buvo ir tas spėjimas ne visai nusako iš tiesų, kad tai buvo, na, ta magija, ta pagoniška dvasių mokykla, kurioje iš tiesų Pityjos pasilikdavo ir iš tiesų buvo labai populiarius. Tai vat tiek, bet šitas raginimas pažinti save kartais traktuojamas, kad turėtų omeny, jog pažink savo ribas, nepervertink savęs. Tikriausiai dievybės, kurių pagalbos tu ruošiesi prašyti, tuomet tau padės. Na, o priešingų atveju tu nieko negausi. Na, kaip ten bebūtų, iš tiesų tas kažkas pasakys, bet taigi pagoniškas raginimas mums krikščionims, neverta apie tai šnekėti, bus neteisus. Kodėl? Na, o todėl, kad tai pilnai atitinka apaštališką mokymą, apskritai šventojo rašto mokymą, na ir čia tik tai viena vieta iš naujojo ir kita iš senojo testamento. Jeigu patys save tirtume, nebūtume teisiami, rašo apaštalas Paulius, ir patarlių knygoje skaitome, lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis už tą, kuris užima miestą. Šita tema iš tiesų bus dar plėtojama, bet tas savęs tyrimas iš tiesų apima ir tai, kad aš susitvardau, jeigu aš ištyriau save, aš ir aptikau, kad, na, nesusilaikau, apšaukiu kažką, kalbu piktai apie kažką. Tai koks aš Kristaus mokinys, koks aš dvasios karys. Aš turiu visų pirma save užimti ir save. O kaip save užimti, jeigu savęs nepažįsti, jeigu tu savo nesi įdomus. Ir niekaip neišugdysime tos savitvardos, to dvasios vaisiaus, kurį Paulius mini laiške Galatams 5 skyriuje. O čia išminčius pasako, kad tas, kuris sugeba save suvaldyti, turi geresnę ateitį nei tas, kuris užima miestą. Ir štai čia šita mintis mus atveda iki Alkibiado. Alkibiadas buvo istorinė asmenybė ir jūs patys apie jį galite paskaityti. Vieni jį laiko ir laikė jau senovės istorikai ir senovės rašytojai tiesiog genijumi, politikų, be galo išmintingų, gražių, kuris sugebėdavo patraukti žmonės, na, paskui save. Ir šitą Alkibiadą mes sutinkame ir Platono dialoguose. Ne viename, bet štai vienas pavadintas jo vardu, nors kai kurie tyrėjai dvejoja autorystę Platono, visgi, na, didžioji dalis pripažįsta, kad tai yra Platono veikalas ir Platono Sokratas. Jis kalbasi būtent su Alkibiadu, kuris nori eiti į politiką nerti. Ir iš tiesų jis tampa Atėnų miesto, na, tikrų lyderių. Ir kariuomenės vadu jis veda atėniečius prieš Spartą. Ir po kurio laiko, pasisukus aplinkybėms, ne jo naudai, Atėnuose jis perbėga pas spartiečius. Ir ten susilaukia pagarbos ir toliau vadovauja. Vėlgi pasikeitus situacijai, persai, na, jį priglaudžia. kol galiausiai jisai grįžta į Atėnus ir ten jam panaikinami kaltinimai ir vėl jisai išplaukia, kaip tas žasis, tas vanduo nuo jo nuteka. Bet šitas pokalbis, iš kurio aš noriu jums paskaityti, prieš tęsdamas skaityti Zundelio sielos paieškas, beieškant sielos, taip vadinasi pirmas skyrius, todėl kad, na, tai praturtina tą pasakojimą. Taigi, Sokratas. Taigi, ar lengva yra pažinti save? Štai mūsų ta tema - pažink save. Ir čia mes taigi pamatome, kad, na, Platonas žinojo apie tą užrašą, nes jis tęsė. Ir tas užrašęs ant Pitijos šventyklos šios žodžius, tai buvo mulkis. Jeigu lengva pažinti save, kam raginti kitus, ar visgi sunku? Ir tai ne visiems. Alkibiadas atsako, man Sokratai dažnai atrodydavo, kad visiems, bet dažnai, kad ir ypatingai sunku. Pažinti save turim kiekvienas, bet tai nelengvas kelias. Bet Alkibiadai, lengva tai ar ne, mus paaiškėjo štai kas. Jei pažįstame save, tuomet žinome, kaip rūpintis savimi pačiais. O jei nepažįstame, niekad ir nesužinosime. Tai priesakas pažinti save, mus ragina pažinti sielą, klausia Alkibiado Sokratas. Ir tas atsako regis. Pažinti save, tai pažinti savo vidų, savo vidinį žmogų. Ir Sokratas jam aiškina, kad tas vidinis žmogus yra iš tiesų ne kūnas. Ir labai panaši tada tampa Platono kalba į apaštalo Pauliaus laiške romiečiams, kai jisai rašo, kad kas gyvena pagal kūną, tas masto kūniškai ir masto apie kūno reikalus. Ir labai panašiai iš tiesų Sokratas aiškina Alkibiadui, kad reikia mąstyti apie sielos, apie vidinius dalykus. Kodėl? Nagi, skaitome toliau. Bet čia dar vienas intarpas, to ateisime iki tos, na, kitos ištraukos. Perskaitykime šitą. Nes čia būtent vat, tame kontekste, kad žmogus nėra išorinė, ta asmenybė, tas kūnas, tas veidas, kurį mes matome, jis yra paslėptas širdies žmogus. O kas nors tave pamilęs, ar myli tavo sielą? Alkibiadas, sprendžiant pagal tavo svarstymą, atrodo, kad būtinai. Sokratas, taigi tas, kuris myli tavo kūną, nueina ir palieka tada, kai kūnas nustoja žydėti. Regis, atsako Alkibiadas. O tas, tęsia Sokratas, kuris myli tavo sielą, nepalieka, kol ji eis to, kas geriau link. Regis, atsako Alkibiadas. Taigi aš esu tas, tai Sokrato išpažinimas, kuris visiems kitiems pasitraukus nenueina ir kuris tavo kūno žydėjimui praėjus pasilieka. Kaip gerai, Sokratai, ir niekad nepasitrauk, atsiliepia Alkibiadas. Na, ironija aišku tame, kad kitame žymiai vėlesnėme Platono dialoge puota atsiskleidžia, kad Alkibiadas, nežiūrint Sokrato kaip mokytojo pastangų, jį išauklėti kaip tą išmintingą valdytoją. Jis nedraudžia jam eiti į politiką, į valdymą, na, vadovauti kitiems. Jis tik tai rodo išminties kelią, kad tik rūpindamasis savo sielos gerovę, anas sugebės tą funkciją išpildyti deramą. Bet taip nenutinka ir yra pripažįstama, kad Alkibiadas yra Sokrato nesėkmė. Ir aš pradedu galvoti ir apie Jėzaus mokinius, tą jaunuolį, kurį pamatęs Jėzus pamilo. ir kuris sako Jėzui, kad aš nuo jaunystės laikausi Toros įsakymų, bet tau vieno dalyko trūksta. Tu esi godus, tai nepasakoma, bet duodama suprasti. Eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams ir sek paskui mane. Štai tikroji kliūtis trukdanti tau pažinti Dievą, tavo meilį pinigams, tavo godums. Ir tas nuliūdęs pasitraukė. Tai vat kažkokia tai sąsaja aš regiu tarp Jėzaus ir to jaunuolio bei Sokrato ir Alkibiado. Bet, na, nes Sokratas tikrai deda pastangas, jis juo tiki, jis, na, nori jį palenkti, kaip tyrėjai sako, išminčiaus filosofo gyvenimo būdui, bent jau politikui, kuris vadovaujasi sielos, dvasios dalykais, o ne siekia turtų, ne siekia žmonių palankumo, tai yra šlovės, garbės, ne, na, žodžiu, užvaldyti pasaulį. Irgi ką Jėzus sako, kokiagi būtų žmogui nauda, jei jis pelnytų visą pasaulį, bet savo sielai padarytų nuostolį, arba kuo žmogus gali atpirkti savo sielą, duoti mainais, ką gali už savo sielą. Tai yra tie vidiniai dalykai, kurie pranoksta visą mūsų kūnišką gyvenimą. Ir štai į tą vat sielos ieškojimą yra nukreiptas tiek Zundelio žvilgsnis, tiek Platono žvilgsnis, bet dėja Alkibiado to jaunuolių žvilgsniai yra prikaustyti prie šios žemės. Taigi, skaitykime dar truputį. Tad mielas Alkibiadai, ir siela, jei ji ketina save pažinti, ji turi žiūrėti į sielą, o labiausiai į tą savo vietą, kurioje yra sielos dorybė, tai yra išmintis. Tuomet ar galime tarti, kad esama dieviškesnės sielos dalies nei ši, kurioje yra suvokimas ir mąstymas? Alkibiadas atsako, kad ne, negalime. Na ir Sokratas daro išvadą, tuomet ši sielos dalis yra panaši į Dievą ir bet kas į ją žiūrintis ir suvokęs visą, kas dieviška, tai yra tiek Dievą, tiek išmintį, tokiu būdu labiausiai suvoktų ir save. Tokiu būdu pažintų save. Tai yra Platono Sokrato pažinimo kelias. Pažink save, pažink savo sielą, nes tai yra ta vieta, kurioje susitinki su Dievu, kurioje yra kaupiama išmintis, na, dieviška išmintis. Ir taip pat, kaip mes pamatysime, Zundelis daro žingsnį į priekį. Atsispirdamas būtent nuo šito pamato, jis pradeda mąstyti ne tik tai apie savęs praturtinimą dvasiniais dalykais šiuo atveju, bet kitų praturtinimų, viso pasaulio, visos žmonijos praturtinimų. Paskaitykime. Dabar jau skaitome Morisą Zundelį. Štai mano brangiausias draugas. Mes sveikinamės, aš spaudžiu jam ranką. Beveik nekreipiame dėmesio į šį materialų kontaktą. Jo ranka mano rankoje yra tik simbolis, patvirtinantis mūsų draugystę. Mūsų intencija siekia toliau. Aš stengiuosi atrasti jo širdį. Be abejo, ne ta, kuri pulsuoja krūtinėje, bet ta dvasinė širdį, kurią jis mane myli. Tos širdies negalima rasti kaip daiktų. Jos niekur patogiai nepasidėsi ir nelaikysi rankose. Ji yra pats žmogus, pati jo būties versmė, visas jo vidinis gyvenimas ir visa jo asmens. Slaptis. Aš tiesiog girdžiu tą Sokrato ir Alkibiado pokalbį, kurio paakintas Zundelis netgi šitą pavyzdį paima. Kalba apie savo draugą, apie vidinį ryšį, apie tikrą draugystę, kuri yra iš širdies į širdį, iš gelmės į gelmę, nes be šito tikros draugystės negali būti. Kiek meilės tragedijų slypi nesugebėjime apčiuopti tą vidų, juk jis pasiekiamas tik atsisakius noro jį valdyti, nes jis yra beribis, kaip laisvos minties polikis. Niekas negali per prievartą išgauti pagarbos, tikro apsisprendimo. Niekas negali išprievartauti širdies. Kaip gilu, kaip liečia širdį. Kas gali paprieštarauti šitai tiesai, kad norint draugauti, norint bendrauti, reikia atsisakyti noro valdyti, valdyti kitą, kitą formuoti kažkokiu tai būdu. Nes pagal žmogišką prigimtį mes taip ir elgiamės. Ir Zundelis tuoj tai aptars. Bet pagarba ateina tik tuo met, kai mes apimame, apglėbėme, suteikiame laisvės ir erdvės tam kitam. Galbūt jis panorės tokiame santykėje ateiti arčiau, bet niekaip negaliu tavęs palenkti prie savęs. Ne, galime ir neturime prievartauti vienas kito širdies. Ir vis dėlto mums atrodo, kad tai, kas yra nepasiekiama mumyse, yra lengvai prieinama kituose. Štai čia šitas apsigavimas. Mes giriamės vienu skvarbiu žvilgsniu perpratę kito psichologiją. Dviem, trimis bruožais apibūdindami jo charakterį, tariame supratę kito žmogaus elgesio ir asmenybės paslaptį. Dar antrą kartą jau kartojama, kad asmens asmenybės paslaptis. Kiekvienas iš mūsų esame neatrastas slėpinys. Ir taip giliai tas lobis yra užkastas. Taip nelengva mums patiems iki jo nusikasti, nusigauti. Ir kiek pastangų reikia, kad mūsų bendrystė būtų dvasioje, iš širdies į širdį, iš gilumos į gilumą, kad gelmė šauktų gelmį. Cituojant psalmininką, mes tuoj pat, bet dažnai elgiamės kūniškai. Priešingai, mes tuoj pat sutapatinam žmogų su jo funkcija, visą dieną kurpdami apie jį vertinimus, kurie taikomi mums patiems atrodytų kvaili, begėdiški ir neteisingi. Taip, ramiai ribota sąžinė, žudome sielas. Na, o gi esame pašaukti ne sielų žudyti, bet sielas gydyti. Sielas gaivinti, atnešti Kristaus ramybę, atnešti Dievo palaiminimus, Dievo karalystės laiminimus, Dievo artum. Tačiau jei mūsų santykis yra kitoks, jei savęs nepažįstame, save klaidingai tapatiname ne su tuo slėpiniu savo asmenybės, o su kažkokiais tai sugebėjimais ar tai funkcijom visuomenėje, bendruomenėje, šeimoje, su tom anglai sako rolėmis. Rolės yra vienas dalykas. Ir tai klaidingas savęs tapatinimas ir tada mes labai lengvai nužudome kitus, žudome ramę sąžinę kitų sielas. Na, kad taip neįvyktų ir skamba šitas raginimas. pažink save patį. Pažink save. Skaitykime dar vieną citatą. Mes nuostabiai lengvai grupuojame žmonės pagal klases, profesijas, rases, tautas. O kad už tų etikečių yra gyvos būtybės, kurių kiekviena turi savo asmeninį likimą, nejaučiam jokių skrupulų į tai atkreipti dėmesį. Mes pagal savo dogmatinius įsitikinimus vertiname ir teisėme milijonų žmonių, kurių nei kalbos, nei darbų, nei gyvenimo absoliučiai nepažįstame. Taip juos priverčiam amžinai likti tuo, ko jie privalo būti mūsų akise, paversdami juos medžiaga mūsų sistemos patogumui arba tiesiog mūsų norui pasipuikuoti. Vėl be galo gilios mintys, nepakanka jas pakomentuoti, reikia jas kontempliuoti, jose pasilikti. Tai, ką mano žvilgsnis iš karto pastebi, kad čia jau paliečiami yra, na, konfesiniai, bažnytiniai klausimai. Ir sėdėdami su savo dogmatika, krikščionis nuteisė milijonus žmonių į pragarą. Iš tiesų siunčia į pragarą. Ir visai, na, nesirūpindami, visai, reiškia, nejausdami skrupulų suvokti, kad už tų skaičių, už tų grupių stovi asmenybės, tos paslaptys, tie žmonės, kiekvienas sukurtas pagal Dievo paveikslą, pagal Dievo panašų. Ir va čia akivaizdžiai skamba tas raginimas keisti savo požiūrį, ne, norėjau pasakyti dogmatiką. Dogmatika yra nekeičiama, taip galvojama, bet problema ta, kad dogmatika dažnai neatspindi Evangelijos turinio, kad dogmatika prasilinkia su paties Kristaus širdimi. Štai tada problema iškyla. Ir ta įtampa iš tiesų jaučiama įvairiuose santykiuose, įvairiuose santykiuose. Bet čia Zundelis dar sako, kad mes galėtume padėti žmonėms pasikeisti, jeigu mūsų santykis būtų tas savęs atradusio žmogaus, tas, kuris ieško kitame širdies ir kuris supranta, kad negalima apsimesti. Negalima prisidengti savo role, negalima prisidengti savo titulu ar etikete kažkokia tai. Turime būti žmonėmis. Na, šiandien Facebook'e mačiau, dedama yra tas epizodas, kur vaikas išbėga į futbolo aikštę, kad pasidarytų asmenukę su Ronaldo. Ir yra taip liaupsinamas Ronaldo, kad jis, nežiūrint to, kad pilnas stadionas žmonių vyksta Europos čempionatas, leidžia tam vaikui padaryti asmenukę. Štai čia Ronaldo būtų tas pavyzdys, kuris nusimeta tą tituluotojo futbolininko nepasiekimo kažkokio tai dievuko, stabo, kumyro kaukia rolę ir tampa žmogumi. Aišku, vėlgi, tai, na, tik tai toksai vat šios dienos pavyzdys, kurį galima pasitelkti gyvenime yra kur kas tų situacijų rimtesnių, kur mums reikia būti draugais, reikia bendrauti nedogmatiškai. Ir mes kitus žmonės, Zundelis sako, paverčiame medžiaga mūsų sistemos patogumą. Ir tai jau yra labai blogai, jeigu taip nutinka. Būtina kuo skubiau išvaduoti mūsų protus nuo tokių netikrų ir dirbtinių matavimų ir išmokti grupėse pastebėti asmenis, pabrėžiam. Kiekvieną asmenį su jo nuostabia pareiga ir neatimama teisė gyventi žmogiškai. žmonijai grėsia mirtinas pavojus, nes visos problemos – pedagoginės, ekonominės, socialinės, politinės – yra sprendžiamos abstrakčiai, sistemingai, ignoruojant klausimą, kuris galėtų viską nušviesti. Kas yra žmogus? Na ir aš galiu tik tai pritarti Zundeliui, kad šitas klausimas padėtų. Na, šitas antropologinis klausimas padėtų išspręsti daugybę vargų ir kančių pasaulyje, jeigu į jį mes teisingai atsakytume. Na, ir čia leiskite man tokį trumpą ekskursą, biblinį ekskursą į tai, kad šitą klausimą Biblijos autoriai užduoda. Senajame testamente jau mes sutinkame šitą klausimą ir aš išrašiau tris vietas. Jobo knyga 15 skyrius, pirma vieta. Kas yra žmogus, kad būtų tyras? Jobas kaltinamas nuodėme. Kas yra žmogus? Žmogus gi nuodėmingas. Tas, kuris gimęs iš moters, kad būtų teisus. Dievas nepasitiki savo šventaisiais ir dangus nėra tyri jo akivaizdoje. Tuo labiau bjaurus ir purvinas žmogus, kuris geria nedorybę kaip vandenį. Psalmininkas, pratęsdamas žmogaus nuopolio istoriją, sako: Viešpatie, kas yra žmogus, kad apie jį žinai, ir žmogaus sūnus, kad kreipi į jį savo dėmesį. Žmogus panašus į vėjo dvelksmą, jo dienos, kaip praslenkantis šešėlis. Ne tik tai žmogus nuodėmingas, bet atpildas už nuodėmę yra mirtis, žmogus, kiekvienas iš mūsų esame mirtingas, mūsų dienos praslenka kaip šešėlis, papučia vėjas ir nebėra mūsų, pražysta žiedas, saulė pakyla ir žiedas nuvysta. Čia biblinės metaforos, kalbančios koks trumpas mūsų gyvenimas. Ir atskleidžiančios tą mūsų žemiškąją prigimtį. Bet šitie ieškotojai užduoda šitą klausimą Dievui, pokalbėje su Dievu. Dieve, padėk man save atrasti. Aš matau savo nuodėmingumą, aš suvokiu savo gyvenimo trumpumą, bet vis dėlto yra tikriausiai išeitis, numanoma, jaučiama ta psalmininko išminčiaus Jobo knygoje tas klausimas, ta viltis, kad Dieve, tugi įsikiš. Na ir be abejo, Dievo atsakymas ateina per Jėzų Kristų. Ir ne veltui tas romėnas žiūrintis į Kristų kabantį ant kryžiaus ištaria tuos žodžius. Štai žmogus, Jėzus Kristus, kurį tikėdami mes papuolame į naują pasaulį. Mes gimstame į Dievo karalystę. Mes įeiname į naujosios kūrinijos gyvenimą. Jau dabar ir laukiame to gyvenimo išsiplėtimo iki neįsivaizduojamų dėmenų ir dimensijų lygmenų anapus. Ir dar viena vieta. Kai pasižiūri į tavo dangus, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu išdėstei, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai, jį padarei neką menkesnį už angelus, garbę ir šlovę jį apvainikavai. Štai čia jau psalmininkas suvokia, kad žmogus nėra vien tik prapultis, vien tik nedorybė, bet kad dėl Dievo požiūrio ir dėl Dievo apdovanotų savybių, kad žmogus sukurtas pagal Dievą, pagal Dievo panašumą, pagal jo paveikslą ir jis yra neką menkesnis už angelus. Hebrajiškam tekste už patį Dievą, jis apvainikuotas garbe ir šlove. Ir jei klausėte mano tinklalaidę apie pavydą, Tai ir yra Liuciferio pavydo priežastis. Dievas apdovanojo Adomą kažkuo tuo, ko neturėjo angelai. Ir angelai trokšta tik pažvelgti į tą slėpinį, vėlgi į žmogų sukurtą pagal Dievo paveikslą ir panašų į. Taigi žmogus yra ir Dievo atšvaitas, ir Dievo atspindys. O per Kristų Jėzų pats tikriausias Dievo sūnus, Dievo vaikas, Dievo duktė. Ir todėl aš išrašiau ir Naujojo Testamento tas vietas, kurios labai gražiai susisieja tarpusavį. Tai Pauliaus mintis iš trijų jo laiškų. Ir jis sako, mes visi gyvenome savo kūno geismais, vykdydami kūno bei minčių norus ir pagal savo prigimtį, kaip ir kiti buvome rūstybės vaikai. Štai čia Jobo pirmoji mūsų cituota psalmė padėtis. Tačiau jau antroji cituota psalmė, aštunta psalmė, rutuliojosi jos turinys toliau, bet Dievas apstus gailestingumo iš savo didelės meilės, kurią mus pamilo, mus mirusius savo nusižengimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonė esate išgelbėti, esate nuplauti, esate pašventinti, esate išteisinti viešpatės Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Nes gyvybės dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išlaisvino tave iš nuodėmės ir mirties įstatymą. Pati dvasia liudėja mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Taigi, žiūrėdami į žmoniją, mes turime siekti pamatyti kitame. Ne, visų pirma, ne minę matyti, ne klinijuoti etiketes, na, kaip labai dažnai būna, pavyzdžiui, protestantai. Palaukit, tų protestantų yra labai įvairių. Arba iš kitos pusės užklijuojama etiketė. Katalikai. Patys atstovai dažnai klijuoja. Mes katalikai. Aš tiek nugyvenęs, kad sutikau labai įvairių ir priešingų katalikų. Ir lygiai taip pat labai įvairių ir visai nepanašių vienas į kitą evangelikų. Dar daugiau klijuojama etiketė – pasauliečiai. Bažnyčia, kurioje aš augau, dažnai vadindavo filistinai. Na, suprask, neapipjaustytieji. Tie nepažįstantis Dievo, tie menkesni už mus, tie, kurių reikia saugotis, etiketės, bet iš tiesų mes esame kviečiami visai kitaip žiūrėti į žmonės. Ir vat, na, aš girdžiu, kad vidinės evangelijos knygos autorius kviečia būtent keisti savo žvilgsnį ir suprasti mažų mažiausiai, kad kiekvienas iš tų žmonių yra šlovingas, Dievo garbe apgaubtas Dievo kūrinys, net ir puolės. Jame galime nuvalyti tas dulkes, atrasti tą dievišką paveikslą. Ir šventoji dvasia per Jėzaus atliktą atpirkimą iš tiesų tą padaro be jokių problemų ir mes turim būti jos talkininkai, o ne uždaryti ją ir jai trukdyti, tai yra gesinti dvasį. Reikia toliau skaityti knygą, noriu pabaigai labai keletą gražių vietų jums paskaityti. Ką mes galiausiai norime išgelbėti? Kas yra toji vertybė bendra visiems žmonėms, nuo kurios mes tai miglotai jaučiame, priklauso visos kitos? Argi ne pats gyvenimas? Gyvenimas su savo dvasiniu kilnumu, su tuo paslaptingu vidumi, kuris sudaro visą jo vertę. O kad pagaliau galėtume būti patys savimi, kaip ir turėtume būti Dievo akivaizdoje, neslėpti savo sielos ir nemeluoti begaliniam, tai yra Dievui, begaliniam Dievui, kurio nenumaldomą ilgesį nešiojame savyje. Tačiau negalime nieko užkrauti kitiems, o tik reikšti jiems nuolankumą ir pagarbą. Nesvarbu, jei aš esu evangelikas, nuolankumą ir pagarbą katalikams ir kitų konfesijų žmonėms. Jei aš esu katalikas, juo labiau reikšti nuolankumą ir pagarbą, gerumą ir meilę tiems, kuriems anksčiau klijuodavo pejoratyvės etiketes. Ir mes, krikščionys, turime neužkrauti naštų kitiems, jūs pasikeiskite, jūs savo nedorybės apvalykite, bet turime pamatyti, kad ta bendra vertybė yra gyvenimas, žmogaus gyvenimas. Negalima niekinti gyvenimo, negalima žudyti, nes į kas taip daro, tas bendradarbiauja su Dievo priešu, tai yra velniu, kuris buvo žmogžudys nuo pat pradžios, melo tėvas ir žudikas. O tai nėra taip lengva, nes čia pat mes kitus nuteisime dėl jų nuodėmių, dėl jų iškirpimų ir taip toliau. Taigi akivaizdžiai, kad mums reikia pagauti šitą viziją ir suprasti, kad visi mes esame žmonės ir gyvenimas štai yra ta vertybė. Ir mes kaip tikintys, jeigu tikintys, juo labiau turėtume išreikšti tą nuolankę, pagarbą, gerumą, gailestingumą ir meilę. Nėra svarbesnio ir reikalingesnio darbo už šį, tik atradęs savo paties orumą, žmogus atpažins savo dvasioje ir paslaptingo buvimo šventovę. Apsidairykime aplink, pastebėkime žmonės, kuriuos sutinkame kiekvieną akimirką. Jie dar nėra tie, kurie turėtų būti, bet galėtų tapti, jeigu mūsų simpatija ir draugiškumas juos imtų lydėti. Jei tuo patikėsime, šie veidai atsivers, o per jų sielas mums sumai atsiskleis tikroji iš dvasios užgimusi žmonija, apie kurią Šekspyras sakė: How beauteous mankind is. Kokia nuostabi yra žmonija. Taigi Azundelis ką mums pasako, kad evangelijos sėkmė, paveikumas, atgimdyti žmonės iš dvasios, tiesiogiai susijęs su mūsų požiūriu į juos. O mūsų santykis į kitus priklauso nuo to, ar mes patys save atradom, ar mes atsakėme į tą klausimą patys sau. Kas yra žmogus, kas aš esu ir kokias teisės bei pareigas aš turiu apskritai, kai kalba eina apie mano santykį su kitais. Kokia nuostabi žmonija Šekspyro žodžiams Zundelis suteikė tą pranašišką viziją, pranašišką perspektyvą, kad tai atgimusi žmonija. Bet kita vertus, pamatyti, kokia nuostabi žmonija kaip Dievo kūrinijos aukščiausia, šlovingiausia dalis, net ir puolusi, yra be galo svarbus uždavinys. Na ir baigė jisai skyrių savo, kaip aš suprantu, mylimo poeto Varleno žodžiais, prancūzų poeto 19 amžiaus pabaigos. Paklausykite švelnios dainos, jei ji verkia tik dėl jūsų, kukli ji yra ir lengva, tarsi ant putos sužibęs lašelis. Išgirskite balsą, kuris nenutils, kol nebus išgirstas savo naivioj pagiroj. Taigi sielai nieko nėra geriau, kaip padaryti kitą sielą mažiau liūdną. Mes visi liūdime, mums visiems reikia paguodos ir padrasinimo. Ir kaip gera, jei kas nors mus iš tiesų mums parodo tą draugystę, tą draugiškumą, tą vat platonišką meilę, Sokrato meilę Alkibiadui, kad ta kita siela atsivertų, kad ji nustotų liūdėjusi ir atspindėtų Kristų. Ir autorius sako, man ši eilutė tai pati paprasčiausia šių žodžių iš pirmojo Jono laiško interpretacija. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Taigi, sielai nieko nėra geriau, kaip padaryti kitą sielą mažiau liūdną. Maurice Zundel, vidinė evangelija, šios vasaros skaitinys, Dievo palaiminimu ir jo artumu. Iki.
Laidoje kalbėjo teologijos daktaras Giedrius Aulytis.